რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ის უმთავრეს ახალ ამბებს. საქართველოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ვიზიტი დაიწყო. სასამართლო ბაქოში ლეილა იუნუსის აპელაციას განიხილავს. რუსეთის მთავრობა სპეკულაციებს უწოდებს ვერსიებს სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფაში ექსტრემისტების კვალზე. ბოსნიაში დააპატიმრეს სასულიერო პირი, რომელიც ექსტრემისტებისათვის ახალგაზრდების გადაბირებას ახდენდა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია ქვეყნის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს პრეზიდენტს ხვდება. შეხვედრის დაწყებამდე გაიმართა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. ქვეყნის პრეზიდენტების პირისთვის შეხვედრის შემდეგ გაიმართება გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ გიორგი მარგველაშვილი და ილჰამ ალიევი მედიისათვის განცხადებებს გააკეთებენ. საქართველოში ვიზიტად ყოფი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი შეხვდება ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს. ევროკავშირი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აზერბაიჯანის პრეზიდენტს მძაფრად აკრიტიკებენ ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისა და ოპონენტების დევნის გამო. აზერბაიჯანის სასამართლო 5 ნოემბერს გეგმავს განაახლოს ცნობილი უფლებადამცველი აქტივისტის ლეილა იანუსისა და მისი მეუღლის სააპელაციო სარჩელი. როგორც მშავდებული წყვილის ადვოკატმა ელკინ სადიყოვმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, იგი კვლავ იშუამდგომლებს ბაქოს სააპელაციო სასამართლოს წინაშე, რათა მისი კლიენტების ციხეში ყოფნა შინა პატიმრობით შეიცვალოს. აგვისტოში ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულთა სასამართლომ განსაცდელები დამნაშავე ცნო მეცილად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენაში და ლეილა იუნუს 8 წელიწად ნახევრით, ხოლო მის ქმარს არიბს კი 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. 5 ნოემბერს კრემლის პრესტიმადმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ მხოლოდ ოფიციალურ გამოძიებას შეუძლია დაადგინოს, თუ რა იყო მიზეზი რუსული კომპანია კოგალიმავიას კუთვნილი აირბუს 331-ის დაღუპისა, რასაც 224 მგზავრისა და ასევე ეკიპაჟის ყველა წევრის დაღუპა მოჰყვა. მანამდე პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევმაც უწოდა ნაადრევი დასკვნებს ავიაკატასტროფის მიზეზების თაობაზე. აღნიშნული კომენტარები კი მოჰყვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას. ფილიპ ჰამონდის თქმით, დიდი ალბათობით ავიაკატასტროფა თვითმფრინავში დადებული ბომბის აფეთქებას მოჰყვა. მანამდე ამერიკელ და ბრიტანელ უსაფრთხოების ექსპერტებს დაყრდნობით გამოქვეყნდა ცნობა, რომლის თანახმად არსებობს მტკიცებულება, რომ თვითმფრინავში ბომბის სინაზე მოქმედმა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მოკავშირე ერთ-ერთმა დაჯგუფებამ შეიტანა. ბოსნიის სასამართლომ 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მუსლიმ სასულიერო პირს, რომელიც ექსტრემისტულ ორგანიზაციებისათვის სირიასა და ერაყში მოხალისეების რეკრუტირებას ახდენდა. ვერდიქტის გამოცხადების დროს 5 ნოემბერს მოსამართლემ აღნიშნა, რომ ჰუსეინ ბოსნიში მის ორატორულ უნარს იყენებდა, რათა მორწმუნეები ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში გადაებირებინა. ისლამურ სახელმწიფოში იმამის დაპატიმრების სამართლებრივი საფუძველი გახდა გასულ წელს მიღებული კანონმდებლობა, რომელიც მიზნად ისახავს აღკვეთოს ახალგაზრდა მუსლიმების ყოველგვარი შერჩევა და გადაბირება ექსტრემისტული ორგანიზაციების მხრიდან. ბუქარესტის ღამის კლუბში გასულ კვირაში მომხდარი აფეთქების გამო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას გადადგომის მიუხედავად ათასობით ადამიანი კვლავ აგრძელებს საპროტესტო აქციებს ბუქარესტისა და რუმინეთის სხვა ქალაქების ქუჩებში. დემონსტრანტები ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას და რეფორმების გაგრძელებას მოითხოვენ. 30 ოქტომბერს ბუქარესტის ერთ-ერთ ღამის კლუბში მომხდარი ხანძრისა და აფეთქების გამო 32 კაცი დაიღუპა. ეს ტრაგედია აღმოჩნდა ბოლო წვეთი რუმინელთათვის, რომლებსაც მობეზდათ კორუფცია, ხელისუფლების მაღალი შულნებში და სტაგნაცია. ვიქტორ პონტას ყოფილ პრემიერ-მინისტრი სავარაუდოდ ელოდება სასამართლო კორუფციაში ბრალდების გამო. მაშველები ცდილობენ გამოიყვანონ ათობით ადამიანი იმ ქარხნის ნანგრევებიდან, რომელიც პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში ჩამოიშალა. ტრაგედიის შედეგად 18 კაცი დაიღუპა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული ამწეკრანები და ბულდოზერები, სამაშველო სამუშაოები, ინჟინრებისა და ექსპერტების გარდა სამხედრო მოსამსახურეებიც მონაწილეობენ. მაშველებმა ნანგრევებიდან 100 კაცის გამოყვანა მოახერხეს. ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ნანგრევებში შესაძლოა 150-მდე კაცი იმყოფებოდეს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ საქართველოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სტუმრობაზე. საქართველოში გაზის იმპორტის გარშემო ბოლო ხანს გააქტიურებული დისკუსიების ფონზე.
აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენ გაზის ძალიან დიდ მოცულობას ვიღებთ აზერბაიჯანიდან, ამ ურთიერთობებს ვერაფერი ვერ შეუშლის ხელს. ვერც გაზპრომთან დაწყებული მოლაპარაკებები, რომლებიც ყოველწლიურად იყო, შესაძლებელია მომავალში გაგრძელდეს.
შევეხებით რეფინანსირების განაკვეთის გასდას, მის მიზეს და სავარაუდო შედეგებს.
უარყოფითი გავლენა რაც შეიძლება ამ განაკვეთის გამკაცებას მოყვეს არის ის, რომ ლარში დენომინირებული სესხები იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ძირდება.
შემოგთავაზე ყოველგვარ ინტერვიუს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის წარმომადგენელს თამარ წიკლაურს ველაპარაკეთ ახალ რეგულაციებზე საზღვარგარეთ სამუშაო წარსულების უფლებების დასაცავად.
ის პირები, რომლებიც ცდილობენ საზღვარგარეთ დასაქმებას და მათ აქვთ ეს მიზანი, უფრო მეტად იქნებიან დაცული იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო უკეთ გააკონტროლებს კომპანიებს, რომლებიც მათთან გააფორმებენ ხელშეკრულებას და მათ შესთავაზებენ სხვადასხვა პირობებს, რომ რეალური იქნება ის კონტრაქტებით აღებული ვალდებულებები და იქნება შემცირებული ტრაფიკინგის რისკი.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეზე ველაპარაკებთ, მათ შორის გაგაცნობთ ეგვიპტეში ავიაკატასტროფის მიზეზის გარშემო ვერსიებს. დარჩი ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს და ხვალ 5-6 ნოემბერს საქართველოში სტუმრადაა ჩასული აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და ამ ვიზიტის ფარგლებში ბევრი მოელის მსჯელობას ბაქოსთვის უსიამოვნო საკითხზე საქართველოში გაზპრომის გაზის შეტანის პერსპექტივაზე, რაც ბოლო კვირების განმავლობაში სადავო საკითხს წარმოადგენს შიდა პოლიტიკურ სარბიელსაც. ხელისუფლებისგან განსხვავებით ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ გაზპრომთან თანამშრომლობა დააზარალებს აზერბაიჯანის და საქართველოს ურთიერთობას, რაც მხოლოდ რუსეთის ინტერესებშია. თბილისში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ჩასვლამდე ცოტა ხნით ადრე კიდევ ერთხელ გახმაურდა მისი უარყოფითი დამოკიდებულება ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესის მიმართ. ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ევროპაში გამეფებული დისკრიმინაციისა და ისლამოფობიის ფონზე აზერბაიჯანი არაპირებს ევროპულ თანამეგობრობასთან ინტეგრაციის პროცესის გააქტიურებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ამ შინაარსის სიტყვები გაზეთ იენი აზერბაიჯანზე დაყრდნობით 5 ნოემბერს BBC-მ გამოაქვეყნა და კიდევ ერთხელ გამომჟღავნდა ბაქოს გაღიზიანებული ბრაზნარევი დამოკიდებულება ევროპული თანამეგობრობის მისამართით. ილჰამ ალიევი ევროპას არაფრისთვის ემადლიერება და მომავალშიც არაფერს ითხოვს.
ისმოდა განცხადებები, რომ ჩვენ ევროპასთან ინტეგრირება გვესაჭიროება. ჰოდა უნდა ვთქვა, რომ არ არის საჭირო, ინტეგრაციის საჭიროება არ არსებობს, მით უმეტეს დისკრიმინაციისა და ისლამოფობიის პირობებში. ჩვენ არავინ არასდროს დახმარებია, რასაც მივაღწიეთ, ყველაფერს ჩვენი ძალისხმევით მივაღწიეთ. არავისგან ველით დახმარებას და დახმარებას არს საჭიროებთ. არ არის საჭირო ჩვენ საქმეებში ჩარევა.
ილჰამ ალიევის ამ სიტყვებში გამოხატული განწყობა არ უკვირს პოლიტოლოგ ირაკლი ცქიტიშვილს, რომლის აზრითაც ბაქოს გაღიზიანება ევროპის მისამართით ძირითადად ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით გაკეთებულ მითითებებს უკავშირდება. პოლიტოლოგის აზრით, ბაქო გაღიზიანებული განცხადებებით მუდმივად შეახსენებს ევროპას, რომ მას ძალიან სჭირდება აზერბაიჯანის ენერგომატარებლები, ხოლო აზერბაიჯანს არაფერი სჭირდება ევროპისგან.
აზერბაიჯანს ამ წუთას ამდივად არ აქვს ევრომისწრაფებები, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გრძნობს თავს ისე როგორც არის, მას აქვს ენერგორესურსები, რომელიც აბსოლუტურად დამოუკიდებელს ხდის ეკონომიკურად როგორც ევროპისგან, ისე აზიისგან და სხვა ქვეყნებისგან, და ეს განცხადებები არის მხოლოდ პოლიტიკურ ჭრილში, რომ ის პოლიტიკური ურთიერთობები, რომელიც აზერბაიჯანს აქვს ევროპასთან და რომელიც ეფუძნება სწორედ ამ ენერგომადარებლების პოლიტიკას, არ იქნეს გაფუჭებული ევროპის მხრიდან.
ის ფაქტი, რომ აზერბაიჯანისგან განსხვავებით საქართველო აქტიურად მიისწრაფვის ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ, ვერაფრით დააზარალებს ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. თუმცა ამ ურთიერთობების შერყევის საფრთხეზე ლაპარაკი ბოლო პერიოდში და კერძოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქართველო შეუდგა მოლაპარაკებებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან სომხეთისკენ დამატებითი მოცულობის გაზის ტრანზიტთან და კომერციული გაზის შესყიდვასთან დაკავშირებით. მაშინ როცა აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარი საქართველოს ბუნებრივ აირს წლების განმავლობაში წარმოუდგენლა დაბალ ფასად 1000 კუბურ მეტრს $145 აწვდიდა და სპეციალისტების აზრით კომპანია ზარალის დაბალანსება სწორედ კომერციული გაზის ფასით ცდილობდა. გავხსენოთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცეპრემიერი კახაკალაძე უკვე ორჯერ შეხვდა გაზპრომის ხელმძღვანელს ალექსეი მილერს 25 სექტემბერს ბრიუსელში, ხოლო 22 ოქტომბერს მილანში. სწორედ მოლაპარაკებათა ამ პროცესს დაუკავშირა ანალიტიკოსების ნაწილმა ჯერ საქართველოს პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის, ხოლო შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტი ბაქოში. ახლა კი თავად ილჰამ ალიევი სტუმრობს თბილისს და როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიგი წერეთელი აღნიშნავს, საქართველოს ხელისუფლებას განმარტებების გაკეთება მოუწევს.
პრეზიდენტ ალიევის ვიზიტს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ გაზპრომთან მოლაპარაკებების პროცესში ეჭვისქვეშ დააყენა ზოგიერთი საკითხი და ეს რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს ჩვენს ორ მხრივ ურთიერთობებზე, ამიტომ საჭიროა გაცილებით უფრო გონივრული პოლიტიკა მემართულებით და მე ვფიქრობ ბატონ ალიევი აქ გარკვეულ გზავნილებს გადაცემს საქართველოს ხელისუფლებას.
ორი ქვეყნის ურთიერთობების დაზარალებაზე ლაპარაკი სრულიად უსაფუძვლოდ მიაჩნია ენერგეტიკის მინისტრს ვიცეპრემიერ კახიკალაძეს, რომელიც 5 ნოემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად დახვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს. მანამდე კი ჟურნალისტებთან ასეთი კომენტარი გააკეთა.
აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენ გაზის ძალიან დიდ მოცულობას ვიღებთ აზერბაიჯანიდან, ამ ურთიერთობებს ვერაფერი ვერ შეუშლის ხელს, ვერც გაზპრომთან გაწებული მოლაპარაკებები, რომლებიც ყოველწლიურად იყო, შესაძლებელია მომავალში ძალზედა.
გაზპრომის მხრიდან მამაღალი საყვედურები, რომ არისმის ამას პრობლემების არარსებობის ნიშნად სულაც არ მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი, რომლის აზრითაც საქართველოსთან გაზპრომის მოლაპარაკებებით რუსეთი ცდილობს ურთიერთობების გაფუჭებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, რაც საერთო ინტერესების გათვალისწინებით დამღუპველი იქნება ორივე ქვეყნისთვის.
მე ვიცი, რომ აზერბაიჯანი და საქართველო არის ერთიანი გეოპოლიტიკური კვანძი, რომლის დაშლა იქნება საზიანო ორივესთვის. ჩვენ ისტორიამ გადაგვაჯაჭვა ერთმანეთთან და ძალიან ფაქიზად უნდა ვეპყრობოდეთ ერთმანეთს და ვერავინ ვერ გაიხსენებს ისეთ ფაქტს, როდესაც საქართველო სჭირდებოდა და სოკარმა რაღაც ნაბიჯი არ გადადგა, ხო? და ახლა ამის დაკარგვა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება.
ენერგომატარებლების თემაზე ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია თავად ილჰამ ალიევს, რომელიც 5 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტ შეხვდა. მარგველაშვილი და ალიევი 6 ნოემბერს მარნეულში ჩასვლასაც გეგმავენ. ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ასევე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილსა და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათზე ნაკლები რჩება ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავი ფართის დაწყებამდე. ახლა კი ეთერშია ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ. გამოუსმენთ რადიო თავისუფლებას, განაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოში ინფლაციის დის მოლოდინის ფონზე ევროპულმა ბანკმა 50 საბაზისო პუნქტიდან 7.5%-ამდე გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი. ამას შედეგად უნდა მოხვეს ევროპულ ვალუტაში, ლარში, საბანკო სესხების შემცირება და ლარის თვითღირებულების გასტა. რაც ეკონომიკის ექსპერტების შეფასებით ერთი მხრივ ეკონომიკურ ზრდასკი შეაფერხებს, მაგრამ ფასების დის შეკავების უპირობო მექანიზმი იქნება. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა ეროვნულმა ბანკმა თებერვლიდან დაიწყო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების მიზნით. თებერვლამდე განაკვეთები 4% იყო და თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ეს პროცენტი ნარჩუნდებოდა. როგორც ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კაპულაძე ამბობს, სექტემბერში რეფინანსირების განაკვეთი გაიზარდა 6.5%-დან 7%-ამდე. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა ნიშნავს სესხებზე მოთხოვნის შემცირებას, რადგან სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი იზრდება. შესაბამისად, როგორც ბიზნესი, ასევე მოქალაქეები ნაკლებად იღებენ სესხს, რაც ამცირებს ფულის მასას და ეკონომიკის ზრდასაც არ უწყობს ხელს, თუმცა ეს აუცილებელი იყო გიორგი კაპულაძის თქმით ფასების ზრდიდან გამომდინარე.
ზოგადად ფასების ზრდის ტემპი, რაც ამ ეტაპზე შეჩერებულ იქნას, მოგეხსენებათ, ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი ოქტომბრის მიხედვით არის 5.8%, რაც მიზნობრივ მაჩვენებელს 5% ცდება. შესაბამისად, ევროპული ბანკი ცდილობს, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი არ გაცდეს მნიშვნელოვნად მიზნობრივ მაჩვენებელს და ის იყოს უკვე 5%-ის ფარგლებში. სწორედ ამის არის გამოწვეული ძირითადად, რადგან ევროპული ბანკის ძირითადი ფუნქცია არის ინფლაციის ტარგეტირება და ფულადსაქმეთა პოლიტიკა და ფასების სტაბილურობის შენარჩუნება. ამის მიხედვით ერთ-ერთი გზა და ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის სწორედ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი.
გიორგი კაპულაძის ინფორმაციით, 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით რეფინანსირების განაკვეთზე მიმმული იპოთეკური სესხი 5826 ადამიანს, ხოლო ბიზნეს სესხი 2761 იურიდიულ პირს აქვს. სულ სესხის პროცენტი 9000-მდე ადამიანს გაუძვირდა. ჯამში იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც რეფინანსირების განაკვეთზე მიმმული სესხი ჰქონდა 2015 წლის 1 სექტემბერთან შედარებით 53-ით არის გაზრდილი. როგორც ჩანს, ქვეყანაში არსებული ინფლაციური პროცესი და ეკონომიკური მდგომარეობა გახდა ეროვნული ბანკისთვის რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის საფუძველი, ამბობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ირინა გურული.
ლარის კურსის გაუფასურების გამო ინფლაციური მოლოდინები გაიზარდა, რადგან ჩვენ ქვეყანაში უმეტესი პროდუქცია არის იმპორტირებული. შესაბამისად, ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცრების თაობაზე. განაკვეთი 7.5%-ს გაუტოლდა. მსგავსი მაღალი მაჩვენებელი 2016 წლის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. უარყოფითი გავლენა, რასაც შეიძლება ამ განაკვეთის გამკაცრებას მოყვეს, არის ის, რომ ლარში დენომინირებული სესხები იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ძირდება, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ლარში აღებულ სესხზე არსებულ ხელშეკრულებაში ასეთი პირობა, რომ სესხის საპროცენტო განაკვეთი არის მიბმული რეფინანსირების განაკვეთზე.
ეროვნული ბანკის განმარტებით, გასვლითი კურსის გაუფასურებით განპირობებული წარმოების შუალედური ხარჯის გაძვირება და ცალკეულ იმპორტირებულ საქონელზე ფასების ზრდაა ინფლაციის გამომწვევი. ბანკის ინფორმაციით, ინფლაციის მაჩვენებელზე ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა ელექტროენერგიის გადასახადის ერთჯერად მატებას. საბანკო სფეროს ექსპერტი ლია ერილიავა განმარტავს, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო დეკლარაციულ ხასიათს ატარებს, ვიდრე რეალურად ვითარებაზე გავლენის მოხდენის ეფექტი აქვს.
ეს არის უბრალოდ დეკლარაციის დონე. ინფლაცია ეროვნულ ბანკს ხან გაექცეოდა 2011 წელს გაექცა 14.5%-ამდე, 2002 წელს იყო -3.3%, ანუ ფაქტობრივად, იმიტომ ვიძახი, რომ ამას დეკლარაციის ხასიათი აქვს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი როგორც ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტი საქართველოში არის არაეფექტიანი, მისი ეფექტი არის ნული.
ეროვნული ბანკის მიმდინარე პროგნოზის მიხედვით ინფლაცია 2016 წლის დასაწყისში მიზნობრივი მაჩვენებლის მაღლა შენარჩუნდება. შემდეგ დაიწყებს შემცირებას და 5%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს 2016 წლის მეორე ნახევარში მიაღწევს. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2015 წლის 16 დეკემბერს გამართება და მაშინ გაირკვევა, გადახედავს თუ არა ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 7 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. მაპატიეთ კვირას 8 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ და შემდეგ სიუშეტში წარმოგიდგენთ წიგნს, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ნდობის აღდგენას ემსახურება. ხუთ ნოემბერს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შედგა პრეზენტაცია წიგნისა სახელწოდებით „ნდობა და მშვიდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში“. წიგნი ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და კოალიცია „ნდობის აღდგენისთვის“ ინიციატივით გამოიცა სამენაზე: ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ნინო წლაშაძე შერეული ოჯახის შვილია, დედამისი ოსია. ნინოს ბიძაშვილები ახლო ნათესავები, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. წლებია ისინი ერთმანეთს ვეღარ ხვდებიან. ნინო ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა. დღეს მისი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სწორედ იმ რესურსების მოძიება, რომელიც ხელშეუწყობს ქართულ და ოს ხალხს შორის დიალოგის დაწყებასა და ნდობის აღდგენას. ნინოს ხელში უჭირავს ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის მიერ გამოცემული წიგნი, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და ნდობის მშენებლობას ეძღვნება.
შერეული ოჯახების პრინციპი როლი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს იმისი რესურსი, რომ შუამავლად იქცე ორ გახლეჩილ ერს შორის. ასეთი წიგნებისა და პუბლიკაციების გამოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში დაინგრეს სტერეოტიპები და დაინგრეს იმისი წარმოდგენა, რომ მარტო ჩვენ დავზარალდით, ანუ ქართული მხარე დაზარალდა ამ ომში. და ასევე დაინახოს ქართველმა ხალხმა, რომ არანაკლები დაუშვათ ხვერპლი და ტკივილი განიცადა ეს რამ. ადამიანურ დონეზე ადამიანური მსხვერპლი ქართულ ხაზურ და ქართულ ოსურ კონფლიქტში ორივე მხრიდან საკმაოდ დიდი იყო და ძალიან მტკივნეული.
წიგნში სახელწოდებით „ნდობა და მშვიდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში“ თავმოყრილია პუბლიკაციები, რომლებიც დაწერილია საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში და ასევე თვითაღიარებულ აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთსა და მთიან ყარაბაღში მცხოვრები ჟურნალისტების, ადამიანთა უფლებებზე მომუშავე ექსპერტებისა თუ ისტორიკოსების მიერ. წიგნი საინტერესო და გამორჩეულია იმ თვალსაზრისითაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წიგნში თავმოყრილი ავტორების მოსაზრებები ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა ერთმანეთს, მათ უმეტესობას აქვს განსაკუთრებული მიზანი: აღადგეს ხალხთა შორის ნდობა და დაიწყოს შერიგების პროცესი. მთიანი ბაღი დღეს აფხაზეთის მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლების დარღვევა, ახალგაზრდები მშვიდობის მშენებლობაში. ეს იმ პუბლიკაციების მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც წიგნში გაეცნობით. ალიკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, წიგნის დახასიათებისას გამოყოფს ერთ-ერთ ქვეთავს, რომელსაც ანონიმი ავტორები ყავს. ასეთი ანონიმი ავტორი ყავს პუბლიკაციას სათაურით „მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ხელახალი გააზრება: დინამიკა წარმოდგენები და ტრანსფორმაციის პერსპექტივები“.
ესენი არიან ძირითადად აზერბაიჯანელი ავტორები, რომლებსაც გარკვეული საფრთხე ემუქრებათ თავიანთ ქვეყანაში იმის გამო, რომ ამ წიგში დაიბეჭდა მათი სტატიები სომეხი კოლეგების სტატიების გვერდით. ასე რომ საკმაოდ თული ვითარება ამ ქვეყნებში. მე ვიტყოდი, რომ აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობაში ქართველებს ბევრად უფრო წინსვლა გვაქვს, ვიდრე თვითონ ამ სომეხ და აზერბაიჯან ხალხ შორის ბევრად უფრო რთული და დაძაბული ვითარება.
საკუთარ მოსაზრებას აფხაზებთან დიალოგის დაწყებისა და ნდობის აღდგენის მშენებლობასა და აუცილებლობაზე წიგნში წერს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. სწორედ ის იყო ერთ-ერთი ინიციატორი კამპანიისა „ბოდიში“ ანუ ჰადამზაიდ, რომელიც 2007 წელს დაიწყო და რომლის საშუალებითაც ის ცდილობდა შეეცვალა ქართულ და აფხაზ ხალხს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობის ფორმები. როგორც უჩან ანუაშვილი მაშინ კამპანიის არსის განმარტებაში მიუთითებდა, ეს იყო აპოლიტიკური ომის საწინააღმდეგო მოძრაობა. უჩან ანუაშვილს დღეს უკვე როგორც სახალხო დამცველს კლავაც მიაჩნია, რომ მშვიდობიან დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. სწორედ ამაზე წერს ის თავის პუბლიკაციაში სახელწოდებით „რატომ ვუხდი ბოდიშს აფხაზ ხალხს“.
ჩვენ ცნობიერებაში, თითოეული აფხაზის ოსის თუ ქართველის თუ სხვების ცნობიერებაში, ეს ომი სამწუხაროდ კვლავ არსებობს, კვლავ გრძელდება და ჩვენ ჯერ საკუთარ თავში უნდა დავამარცხოთ ომი, რომ შემდეგ უკვე ვისაუბროთ უკვე ნდობის აღდგენაზე და კონფლიქტის მოგვარებაზე. პრობლემები ნამდვილად არის ვლევი, შეიძლება ითქვას, რომ პირიქით უფრო მრავლდება, მაგრამ სამწუხაროდ შესაბამისი რეაგირება საკმარისი არ არის არც ხელისუფლების მხრიდან, და მე ვიტყოდი რომ ასეთი ინიციატივები არის საკმაოდ ცოტა.
იმის შესახებ რომ ქართულ აფხაზ და ოსთ ხალხს შორის ნდობისა და დიალოგის აღდგენისთვის არც ისე ბევრი კეთდება, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს ნაირა ბეპიევი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. ის აქცენტს ქართულ და ოსთ ხალხს შორის ნდობის აღდგენის პოლიტიკაზე ამახვილებს და ამბობს რომ დღეს ეს პროცესი საკმაოდ ჩენელებულია. ნაირა ბეპიევის სიტყვებით, ამგვარი პუბლიკაციების გამოცემა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამასთანავე მხოლოდ სხვაში წვეთია.
მრავალმხრივი მუშაობა საჭირო, იქნება ეს კულტურული საგანმანათლებლო, იქნება ეს სხვადასხვა ყოფითი ეკონომიკური და სხვადასხვა ურთიერთობები და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სამთავრობო და ხელმძღვანელი სტრუქტურები, რომლებიც დღეს განაგებენ, აუცილებელია რომ ერთობლივად მოქმედებდნენ და არ იყოს აქ რაღაცა ცალკეული ინიციატივები, რომლებიც ბევრს ვერაფერს ვერ მოიტანენ შედეგს.
ციგნის შემდგენელების თქმით, პუბლიკაციების მკითხველნი დარწმუნდებიან, რომ ციგნის მიზანს წარმოადგენს ადამიანის უფლებების პატივისცემა და ბრძოლა მშვიდობისათვის, რადგან მათი თქმით, მკითხველი ვერცერც სტატიაში ვერ ამოიკითხავს სიძულვილის ენას და მტრის ხატის შესახებ გავრცელებულ სტერეოტიპულ ნარატივებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში სულ მალე შესრულდება 18 საათი და 20 წუთი, ასე რომ კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია ქვეყნის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გიორგი მარგველაშვილს ხვდება. ევროკავშირი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აზერბაიჯანის პრეზიდენტს მკაცრად აკრიტიკებენ ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისა და ოპონენტების დევნის გამო. აზერბაიჯანის სასამართლო 5 ნოემბერს განიხილავს ცნობილი უფლებამდამცველი აქტივისტის ლეილა იუნუსისა და მისი მეუღლის სააპელაციო სარჩელის განხილვას. როგორც მშავდებული წყვილის ადვოკატმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, იგი კვლავ შუამდგომლეს ბაქოს სააპელაციო სასამართლოს წინაშე, რათა მისი კლიენტების ციხეში ყოფნა შინაპატიმრობით შეიცვალოს. კრემლის პრესტიონა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ მხოლოდ ოფიციალურ გამოძიებას შეუძლია დაადგინოს, თუ რა იყო მიზეზი. რუსული კომპანია კოგარიმავიას კუთვნილი Airbus 331-ის დაღუპირა, რასაც 224 მგზავრი და ეკიპაჟის ყველა წევრი ემსხვერპლა. ეს კომენტარი მოჰყვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფილიპ ჰამონდის განცხადებას, რომლის თანახმად დიდი ალბათობით ავიაკატასტროფა თვითმფრინავში ჩადებული ბომბის აფეთქებას მოჰყვა. ბოსნიის სასამართლომ 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მუსლიმ სასულიერო პირს, რომელიც ექსტრემისტული ორგანიზაციებისათვის სირიასა და ერაყში მოხალისეების რეკრუტირებას ახდენდა. ბუქარესტის ღამის კლუბში გასულ კვირაში მომხდარი აფეთქების გამო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას გადადგომის მიუხედავად ათასობით ადამიანი კვლავ აგრძელებს საპროტესტო აქციებს ბუქარესტისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში. ისინი ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას და ქვეყანაში შემდგომი რეფორმების გატარებას მოითხოვენ.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლებას. სამიოდე წუთში წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ხოლკროული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. 1 ნოემბრიდან საქართველოში ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც საზღვარგარეთ შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებულ მეწარმე სუბიექტებს ავალდებულებს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის გავლას. როგორ შეუწყობს ხელს ეს ცვლილება შრომითი მიგრაციის სფეროს მოწესრიგებას და როგორ დაიცავს ის საზღვარგარეთ სამუშაო წასული საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს? ამ შეკითხვებით ჩვენმა კორესპონდენტმა ნონა მჭედლიშვილმა მიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და რეგიონული განვითარების სამსახურის უფროს თამარ ციკლაურს. ეს უკანასკნელი საუბარს ცვლილების განმარტებით იწყებს.
შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონმა გაითვალისწინა ვალდებულება, რეგისტრაციის ვალდებულება იმ სუბიექტებისთვის, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები ბინადრობის უფლების მქონე პირების საზღვარგარეთ დასაქმებას ან ამ დასაქმებაში დახმარების გაწევას. რას ნიშნავს ეს? ანუ მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც ბიზნესის, როგორც ვიცით, რეგისტრაციის უფლებამოსილება საჯარო რეესტრს აქვს და ბიზნეს სუბიექტებს ჩვენ ვარეგისტრირებთ, ისინი ვალდებულნი გახდნენ, ანუ ეს კომპანიები, ვის საქმიანობაც ასეთია, ვალდებულნი გახდნენ, რომ საჯარო რეესტრს წარუდგინონ ინფორმაცია ამ საქმიანობის წარმართვის შესახებ.
საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანი განმარტების თანახმად არის ის, რომ დაარეგულიროს საქართველოს მოქალაქის თუ საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირის შრომითი საქმიანობა უცხოეთში და დაიცვას მათი უფლებები და ინტერესები. ანუ ეს არის დამატებითი მექანიზმი მათი დაცულობისთვის. როგორ დაიცავს ეს რეგულაცია მოქალაქეებს?
პირველ რიგში მოქალაქის უფლებების დასაცავად აუცილებელია გაირკვეს, რომელი კომპანიები საქმიანობენ ბაზარზე ამ მიმართულებით, რომ მოხდეს მათი საქმიანობის კონტროლი და კონკრეტულად ის მოქალაქეები, რომლებიც მათთან გააფორმებენ კონტრაქტს და შეეცდებიან, რომ ამ კომპანიების დახმარებით წავიდნენ საზღვარგარეთ სამუშაოდ, იქნებიან უზრუნველყოფილი იმით, რომ თავად ეს კომპანია რეალურად იქნება ამ საქმიანობით დაკავებული, მისი საქმიანობა სახელმწიფოს მიერ იქნება შესწავლილი, რეალურად რა მიზნები აქვს ამ კომპანიას და რეალურად რა მიზნებით მიყავს, აქვს თუ არა რეალური რესურსები იმის, რომ ის დაპირებები, რასაც ის აძლევს საქართველოს მოქალაქეს საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე, რამდენად რეალური არის ეს. ერთ-ერთი ვალდებულება, რაც კანონმა გაითვალისწინა, არის სწორედ კონტრაქტის გაფორმების ვალდებულება, ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება მათი უფლებების შესახებ საზღვარგარეთ დასაქმებასთან დაკავშირებით და ამგვარი ინფორმირებულობა ზრდის, რა თქმა უნდა, იმ შესაძლებლობას, რომ მოქალაქეების უფლებები უფრო მეტად იქნება დაცული, ვინაიდან მათ ექნებათ ზუსტი ინფორმაცია, ექნებათ კონტრაქტი, რომელთაც ამ საწარმოებს აღებული ექნებათ მათ წინაშე ვალდებულებები. შემდეგ უკვე კონტრაქტის არსებობის პირობებში უფრო ადვილია დავა მომავალში მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად, და უშოთ საზღვარგარეთ წასვლის შემთხვევაში თუ იქ რაიმე პრობლემა შეიქმნა და ისე არ აღმოჩნდა, როგორც მას პირდებოდა ეს კომპანია.
როგორ გააკონტროლებს სახელმწიფო აი ამ კომპანიებს?
პირველ რიგში ინფორმაციის არსებობა არის ძირითადი საფუძველი, რა თქმა უნდა, უკვე ამ კომპანიების შესახებ ზუსტი მონაცემები, და ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება ჩართული, როგორც მაკონტროლებელი უწყება მათი საქმიანობის და კონკრეტულად ის კომპანიები, რომელთაც რეგისტრაციის გარეშე ექნებათ ამგვარი საქმიანობა, ანუ საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება ნიშნავს იმას, რომ ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში რეგისტრაციის გარეშე დასაქმება საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების იქნება დასჯადი ადმინისტრაციული წესით და ითვალისწინებს 500 ლარიან ჯარიმას, რომელიც შემდეგში განმეორებით იგივე საქმედებისთვის დაიჭება უკვე 1000 ლარითაც. ამ ტიპის ჯარიმებით შესაბამისად თუ აღმოჩნდება ვინმე, რომ ასეთი ტიპის ურთიერთობაში შედის, რეგისტრაციის გარეშე დაჯარიმდება, ასევე გაკონტროლდება მათ მიერ ხელშეკრულებების დადების ფაქტი, ისინი ხდებიან ანგარიშ ვალდებული და შესაბამისად ამ გზით, ანუ მონაცემებით არსებობა ხდება საფუძველი, რომ თითოეული მათგანის საქმიანობა იყოს შესწავლილი სახელმწიფოს მიერ.
ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ალბათ არის ის, რომ რეგისტრაციის შედეგად იქნება მონაცემთა ასეთი კომპანიების, ანუ იმ კომპანიების, რომლებიც უცხოეთში დასაქმებაში არიან და დაკავებულები, აი ამ კომპანიების ბაზა იქნება, ხო, მონაცემთა ბაზა. აი პერსპექტივაში რას გვაძლევს ასეთი ბაზის არსებობა მომხმარებელს, ანუ ადამიანს, ვისაც წასვლა უნდა, და სახელმწიფოს?
როდესაც ადამიანს სურს დასაქმება და ბაზარზე ეძებს შესაძლებლობა მამის კომპანიას პირველ რიგში მასე უჩნდება შესაძლებლობა, რომ მიმართოს საჯარო რეესტ და გამოითხოვოს კომპანიების შესახებ ინფორმაცია, ეს საჯარო ინფორმაცია იქნება. პირველ რიგში გაიგოს, რომელი კომპანიები საქმიანობენ ამ მიმართულებით და შესაბამისად, რომელს აქვს აქედან უფრო მაღალი რეიტინგი და შემდეგ ასეთ კომპანიას დაუკავშირდეს, დაუშვათ, რომელიც უფრო ხანგრძლივად არის ამ საქმიანობით დაკავებული და შემდეგ ამ ინფორმაციის მოპოვებასაც შეძლებს და შეარჩიოს კონტრაჰენტი დაუშვათ თავისი გამოცდილების მიხედვით და ამაში დაეხმარება ამ მონაცემების არსებობა. ასევე ის პირები, რომლებიც ცდილობენ საზღვარგარეთ დასაქმებას და მათ აქვთ ეს მიზანი, უფრო მეტად იქნებიან დაცული იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო უკეთ გააკონტროლებს კომპანიებს, რომლებიც მათთან გააფორმებენ ხელშეკრულებას და მათ შესთავაზებენ სხვადასხვა პირობებს, რომ რეალური იქნება ის კონტრაქტებით აღებული ვალდებულებები და იქნება შემცირებული ტრაფიკინგის რისკი.
კაპიტან თამარ, შრომითი მიგრაციის სფეროს მოწესრიგება ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებაც ხელისუფლება აქამდე ფაქტია, რომ უცხოეთში დასაქმების სააგენტოებს ვერ აკონტროლებდა სათანადოდ და ამ სიახლით კონტროლის რა მექანიზმებს იღებს, თუ შეიძლება რომ დამატებით გითხრათ სახელმწიფო ხელში და რას ითხოვს კონკრეტულად აი მეწარმე სუბიექტებისგან, მეწარმე სუბიექტებს რა ვალდებულებები ეკისრებათ, რა უნდა გააკეთონ?
2016 წლის პირველ მაისამდე აქვთ ვადა კომპანიებს, რომლებიც უკვე არსებობენ და უკვე საქმიანობენ ამ მიმართულებით და ამ ვადაში მათ უნდა განაცხადონ საჯარო რეესტრში ამის შესახებ. რეგისტრაციისთვის მათ ჭირდებათ მხოლოდ წარმომადგენლის განცხადება, რომელთაც იქნება ნათქვამი, რომ მათი საქმიანობა არის დაკავშირებული საზღვარგარეთ დასაქმებასთან და დასაქმებაში დახმარებასთან, მხოლოდ ეს სხვა რაიმე ტიპის დოკუმენტი დამატებით არ იქნება მოთხოვნილი რეგისტრაციის მიზნებისთვის. ახლა რაც შეეხება თქვენს კონკრეტულ კითხვას, თუ რეალური მექანიზმებით როგორ მოახერხებს ამას, ჩვენ უბრალოდ ვქმნით ამ მონაცემთა ბაზას და ვაწვით სახელმწიფო იმ შესაბამის უწყებებს, რომლებსაც მათი კონტროლი ევალებათ. ეს არ გულისხმობს ეს სიახლე იმას, რომ ამ დრომდე ეს არ კონტროლდებოდა და სრულიად ანუ ესეთი დაურეგულირებელი სფერო იყო, არ არსებობდა რეგისტრაციის ვალდებულება, არ იყო ზუსტი მონაცემი, ზუსტი სტატისტიკური მონაცემი შექმნის შესაძლებლობა, თუ რამდენი კომპანია საქმიანობდა ამ მიმართულებით. თუმცა ეს ნებაყოფლობით, რა თქმა უნდა, კომპანიებს შეეძლოთ, რომ ეს ინფორმაცია წარმოედგინათ ჩვენთვის. ნებაყოფლობითობა მანამდეც იყო და დოკუმენტებში გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ამ საქმიანობის შესახებ უთითებდნენ კომპანიები. რეალურად დღეს უბრალოდ ცვლებით შემოდის ვალდებულება, ნებაყოფლობითობა შეიცვალა ვალდებულებით და შესაბამისი სანქციებით ამ ვალდებულების დარღვევისთვის.
თქვენ სტატისტიკა ახსენეთ, როგორ ფიქრობთ, აი არაკეთილ სინდისიერი დამსაქმებლების რაოდენობა შემცირდება ამით, იმიტომ რომ ხსმენია ბევრი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი მსგან თანხას იღებენ, მას ან ვერ ასაქმებენ, ან ადგილზე ჩადის და სამსახურს არ ახვედრებენ. ანუ ასეთი ტიპის რისკებისგან დაცული იქნება უფრო მეტად მოქალაქე?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რეგისტრაციის მიზანი არის ინფორმაციის არსებობა. ინფორმაციის არსებობა ქმნის მაკონტროლებელი ორგანოებისთვის შესაძლებლობას, რომ სწორედ იმ კომპანიასთან, რომელიც მუდმივად ამ კონტრაქტებს აფორმებს, ჰქონდეს მჭიდრო კავშირი. ამ კომპანიებს აქვთ ანგარიშ ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე, მათ უნდა წარუდგინონ ინფორმაცია, რამდენ პირს დაეხმარნენ, დაუშვათ ის კონტრაქტები, ის ურთიერთობა, რაც მათ შორის დამყარდა, ყველაფერი შეინახონ და ნებისმიერ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქის უფლება დაირღვევა, უფრო მარტივია იმ კომპანიის მოძიება, ვიდრე ფიზიკურ პირებს შორის ზეპირი შეთანხმება, რომელსაც არავით არის სამართლებრივი ჩარჩო შეთანხმება არ ახლავს, როდესაც მტკიცება ძალიან რთულია, ვინ იყო პასუხისმგებელი ამაზე. სწორედ ეს მონაცემი იქმნება და რა თქმა უნდა, ეს სრულად არ გამორიცხავს რისკებს, მაგრამ ზრდის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი კონტროლი იყოს და უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონდეს უფლება დარღვეულ ადამიანს, რომ იდაოს და ადასტუროს მისი მოთხოვნის სისწორე.
და ბოლოს, როგორც ვიცით, სიახლე ახალი რეგულაცია შეეხება ასევე უცხოეთის მოქალაქეებს საქართველოში. ანუ მათ, ვინც საქართველოში სამუშაოდ შემოდის, ხომ? ალბათ ესენი იგულისხმებიან. რაიმე სხვა ტიპის რეგულაცია თუ პრინციპში თანაბარი მოთხოვნებია?
ამ შემთხვევაში რეგისტრაციის ვალდებულება არ არის, თუმცა ყველა იმ დამსაქმებელს, რომელსაც ჩამოყავს უცხოელები და ასაქმებს საქართველოში, აქვს ვალდებულება, რომ ჯერ არსებული ადამიანური რესურსი უმუშევართა ბაზების გამოყენებით გამოიყენოს, ისარგებლოს ამით და შეეცადოს, რომ პირველ ეტაპზე დაასაქმოს პროფესიონალები, ვინც საქართველოში არიან, ხოლო ამის შემდეგ ჩამოიყვანოს უცხოელები ხელები, ანუ ეს ასევე მათი ანგარიშვალდებულებაც სახელმწიფოს წინაშე და ამ ვალდებულებების დადგენას, რომ მიგრაციის შესახებ კანონით ასევე ემსახურება უცხოელთა უფლებების დაცვას და რეალურად ამცირებს იმ რისკებს, რაც არის დაკავშირებული საზღვარგარეთ არაკვალიფიციური მცხოვრები, არაკვალიფიციური და უშუალოდ მუშახელის შემოყვანის რისკს ქვეყანაში და ზრდის ქართველი საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მქონე პირების დასაქმების ალბათობას.
Ამბობს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრი სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და რეგიონული განვითარების სამსახურის უფროსი თამარ ციკლაური. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ახალ რეგულაციებზე საზღვარგარეთ სამუშაო წასულების უფლებების დასაცავად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა სწორედ უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. მტკიცებულებები, რომლებიც ევროპელმა და ამერიკელმა ექსპერტებმა მოიპოვეს, ამყარებს ვერსიას, რომ სავარაუდოდ ბომბმა გამოიწვია რუსეთის კომპანია კოგალი მავიას კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა, რასაც ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის ყველა წევრი სულ 224 ადამიანი ემსხვერპლა. ვარაუდობენ ასევე, რომ ბომბი დაამონტაჟა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოკავშირე ადგილობრივმა ეგვიპტურმა დაჯგუფებამ. თუმცა რუსეთი კვლავაც სპეკულაციებს უწოდებს ვერსიებს თვითმფრინავის გარე ზემოქმედების შედეგად ჩამოვარდნაზე და აცხადებს, რომ მხოლოდ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს სამგზავრო თვითმფრინავის დაღუპვის მიზეზი. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
არსებობს გარკვეული შეგრძნება, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ბარგში ან თვითმფრინავის რომელიმე კუთხეში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა, განაცხადა შეერთებული შტატების ხელისუფლების ანონიმურმა წყარომ ტელეკომპანია CNN-ს. წინასწარი დასკვნის საფუძველს კი უსაფრთხოების ექსპერტებს აძლევს მათ მიერ მოპოვებული სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი, რომელთაც ირკვევა, რომ რუსეთის კომპანია კოგალი მავიას კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ასოცირებული ადგილობრივი ეგვიპტური დაჯგუფების მიერ დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედ ბამ გამოიწვია. თუ ეს ვერსია დადასტურდება, მაშინ ეს იქნება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ბომბის გამოყენებით სამგზავრო თვითმფრინავის საფეთქების პირველი ფაქტი. 4 ნოემბერს ჟურნალისტებთან საუბრის დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა დიდი ალბათობით სწორედ თვითმფრინავში დადებული ბომბის საფეთქებით ახსნა რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის დაღუპვა.
Ministers chaired another Cobra meeting
which we დღეს დილით 4 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართა მორიგი საგანგებო შეხვედრა, რომელზეც ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა წყაროდან მიღებული. ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია, რაც 31 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის დაღუპვას ეხებოდა. ამ განხილვის შედეგად მივედი დასკვნამდე, რომ დიდი ალბათობით ავიაკატასტროფა თვითმფრინავში დადებულმა ასაფეთქებელმა ნივთიერებამ გამოიწვია.
დაზვერვის ანალიტიკოსებს არ ჩერათ, რომ რუსეთის თვითმფრინავი უშუალოდ სირიაში რაკაში მყოფი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ლიდერების ბრძანებით განადგურდა. ისინი უფრო მეტად ემხრობიან მოსაზრებას, რომ თვითმფრინავის აფეთქება დამოუკიდებლად ისლამურ სახელმწიფოსთან ასოცირებული იმ ეგვიპტური დაჯგუფების მიერ განხორციელდა, რომელიც ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულზე მოქმედებს და რომლის ექსტრემისტულ საქმიანობას ასობით ეგვიპტელი პოლიციელი და ჯარისკაცი შეეწირა. შეერთებული შტატების ხელისუფლების ერთ-ერთმა ანონიმურმა წყარომ სააგენტო France Press ისიც უთხრა, რომ რუსეთის ტურისტები ცავსე თვითმფრინავის განადგურება იმ დროს მოხდა, როდესაც რუსეთის სამხედრო ავიაცია ბომბავს ექსტრემისტების პოზიციებს სირიაში, რითაც მიანიშნა, თუ რატომ უნდა ყოფილიყო ექსტრემისტული ორგანიზაცია დაინტერესებული სწორედ რუსეთის თვითმფრინავის განადგურებით. როცა დრო მოვა, ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ჩამოვაგდეთ თვითმფრინავი, ნათქვამია სინის ნახევარკუნძულზე მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში. თუმცა ასეთ განცხადებებს პროპაგანდისტულს უწოდებს ეგვიპტის ხელისუფლება, რომელიც აცხადებს, რომ სინის ნახევარკუნძულზე ვითარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით სტაბილურია. თუმცა თვითმფრინავში სავარაუდო ბომბის არსებობის შესახებ გავრცელებულმა ცნობებმა დასავლეთის მედიაში ეგვიპტის ხელისუფლება აიძულა თანამდებობიდან გაეთავისუფლებინა შარლ ალ შეიხის აეროპორტის ხელმძღვანელი. რამდენიმე ავიაკომპანია, მათ შორის ლუფთანსამ და Air France-მა კი გააუქმეს სინის ნახევარკუნძულზე მიმავალი რეისები.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა ეგვიპტეში სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის ვერსიებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უსერცად იწყება ახლა კი 18 საათი და 51 წუთია. 2015 წელს, ანუ წელს 50%-ით გაიზარდა რუსეთის იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც შეერთებულ შტატებს მიმართავენ თავშესაფრის თხოვნით. ამ ტენდენციას მიიჩნევენ სულ უფრო რეპრესიული პოლიტიკური გარემოს, კორუფციის და ანტიგეი დისკრიმინაციის შედეგად. ჩვენმა კოლეგამ კარლ შრეკმა მოამზადა მასალა ამ თემაზე. მასალას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
2000 წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია რუსეთის იმ მოქალაქეების რიცხვმა, რომლებიც შეერთებულ შტატებს თავშესაფრის გამოყოფის თხოვნით მიმართავენ. იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ადვოკატები თვლიან, რომ ამის მიზეზებია კრემლის მხრიდან სულ უფრო მეტად რეპრესიული პოლიტიკის გატარება, ფართოდ გავრცელებული კორუფცია და სექსუალური უმცირესობების წინააღმდეგ მიმართული დისკრიმინაცია და ძალადობა. რუსეთის მოქალაქეებმა 1454 განაცხადი შეიტანეს 2015 საფინანსო წელს, რომელიც 30 სექტემბერს დასრულდა. ეს 50%-ით აჭარბებს წინა წლის მონაცემს და ორჯერ მეტია 2012 წლის მონაცემზე, იმ პერიოდის, როცა ვლადიმირ პუტინი კრემლში პრეზიდენტად დაბრუნდა 4-წლიანი პრემიერ-მინისტრობის შემდეგ. ეს მონაცემები რადიო თავისუფლებამ შეერთებული შტატების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოიპოვა. უკვე მესამე წელია იზრდება რუსეთის იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ეძებენ თავშესაფარს. გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ ერთ განაცხადში შესაძლოა რამდენიმე პირი იგულისხმებოდეს, მაგალითად განაცხადის ავტორის მეუღლე და შვილები. რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებულ მონაცემებში არ არის დაკონკრეტებული, რა მოტივაცია ამოძრავებთ მათ ამ განაცხადის გაკეთებისთვის. შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ადვოკატები აცხადებენ, რომ სტაბილური მატება სავარაუდოდ ნაწილობრივ გამოწვეულია რუსეთიდან ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი მოქალაქეების წასვლით, მას შემდეგ რაც პუტინმა 2013 წელს ხელი მოაწერა კამათის საგნად ქცეულ კანონს, რომელიც არასრულ წლოვნებში ბრძალავს ეგრეთ წოდებულ არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობების პროპაგანდას. ამ კანონს ბევრი დისკრიმინაციულად მიიჩნევს, მიუთითებს მისი განურჩეველი და ბუნდოვანი გამოყენების შესაძლებლობაზე. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ მან ხელი შეუწყო დაუსჯელობის ატმოსფეროს ზრდას იმ პირებისთვის, რომლებიც არაჰეტეროსექსუალ მოქალაქეებს თავს ესხმიან და ძალადობრივად დევნიან. პუტინი აცხადებს, რომ კანონი არავიწროებს ლგბტ უფლებებს და ის მხოლოდ ბავშვების დასაცავადაა შემოღებული. ის ადვოკატები, რომლებიც თავშესაფრის რუს მაძიებლებთან მუშაობენ, ასევე ამბობენ, რომ მათი რაოდენობის ზრდა შესაძლოა უკავშირდებოდეს პოლიტიკური რეპრესიების გაღრმავებას ან დევნის მუქარას კორუმპირებული ოფიციალური პირების მხრიდან. პრეზიდენტად დაბრუნების შემდეგ პუტინმა საშინაო პოლიტიკაში რამდენიმე ზომა გაატარა, რომელთა შედეგად კიდევ უფრო მეტად განმტკიცდა კრემლის კონტროლი რუსეთის პოლიტიკურ სივრცეზე. მან მნიშვნელოვნად დახვეწა სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი მედიის მესიჯები, რათა მათ უფრო მკაფიოდ აერეკლა კრემლის პოლიტიკა. განხორციელდა ზეწოლა არასამთავრობო ორგანიზაციების უცხოელ დონორებზეც, რომელთაგან ბევრი პუტინის პოლიტიკას კრიტიკულად უყურებს. გამოძიება დაიწყო ოპოზიციის აქტივისტებზე, მათ შორის კორუფციასთან მებრძოლი ცნობილი ფიგურის ალექსეი ნავალნის გარშემო. ამ საქმეებს ბევრი პოლიტიკურად მოტივირებულად აღიქვამს. ისმაილ შახტახტინსკი, ვირჯინიის შტატში მომუშავე ადვოკატი, რომელიც ძირითადად რუს და აზერბაიჯანელ კლიენტებთან მუშაობს, ამბობს, რომ ბოლო ერთი წელიწადის განმავლობაში მას რუსეთიდან სულ უფრო მეტი პირი აკითხავს და ჩივის ხელისუფლების ზეწოლაზე. ამბობს, რომ აიძულებენ ქრთამის გადახდას ან შეთითხმული ჩვენების მიცემას.
ძირითადად განვიხილავთ საქმეებს, რომლებიც ეხება ან მამხილებელს, ან პირს, ვინც ბრძანებებს არ დაემორჩილა. პირს, რომელიც ბიზნესში იყო ჩართული ან ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობდა და არასწორ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, დაკითხეს და აიძულეს ყალბი ჩვენება მიეცა. ხშირად მთავრობა ცდილობს საქმე შეკეროს ვინმეს წინააღმდეგ და ამ პროცესში ცდილობენ მოწმეების შეგროვებას, იყენებენ ბევრ ყალბ მოწმეს და ჩვენებას. ამგვარი შემთხვევები მნიშვნელოვნად გახშირდა ჩემს პრაქტიკაში.
ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით შეერთებულ შტატებში რუსეთიდან გაცილებით ნაკლები განაცხადი შედის თავშესაფრის თაობაზე. რუსეთის მოქალაქეებმა შარშან ევროკავშირში 14,000-ზე მეტი პირველადი განაცხადი შეიტანეს, თუმცა ევროსტატის მონაცემების თანახმად ეს რიცხვი ნაკლებია წინა წლის მაჩვენებელზე 35,000-ზე მეტ განაცხადზე. თუმცა ამავე მონაცემებით 2008-2014 წლებში რუსეთის თავშესაფრის მაძიებელ მოქალაქეებში შეერთებულმა შტატებმა პოპულარობით გაუსწრო ევროკავშირის ყველა ქვეყანას, გერმანიის, საფრანგეთის, პოლონეთის და შვედეთის გარდა.
Salome Asatianma isaubra Rusetis imoklakhebis ritsqis dase visa chetebul shtatebshi tavshesapris mihebasurs. Amasobashi dasasrols miuakhloda chveni sainformatsio analitikuri programa mas Mariam Chiaureli utsqeboda. Mokle musikaluri pausis shemdeg mauzqeblobas gavakselebt akhli ambebis gamoshvebit, romsats mokhveba okropi ruhatsis kholguroli programa Ukhilavi Parda. Darchi chvens talkhebs.
She was nice, kind, and loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. Singing the blues, baby.